Fratele pastor spunea că a auzit că Speranța este o biserică mare din Arad. Nu știu cât e de mare, dar e cea mai bună biserică din lume. Și vă spun de ce. Mă rabdă pe mine de 20 de ani. Și după cum v-ați dat seama, unii nu sunt chiar ușor de răbdat. Dar să vă spun ce se întâmplă la Speranța de fiecare dată, fie că sunteți acolo sau nu sunteți acolo. La un moment dat, noi tot ne străduim păstorii să le spunem cuvânt de bun venit, frumos, nu ne prea iese. Dar am descoperit ceva frumos. Sperențenii întotdeauna știu să spună bun venit celor de lângă ei. Exact ca la Paris. Vă rog să vă ridicați și găsiți câteva cuvinte frumoase să le spuneți celor de lângă dumneavoastră. Dacă nu găsiți nimic mai frumos, spune: Domnul te iubește așa cum ești, dar ar vrea să te schimbi. Celelalte cuvinte frumoase vă rog să le păstrați pentru acasă, pentru mâine, pentru poimâine, când vă întâlniți, încercați să spuneți cuvinte frumoase între voi. Eram și eu tânăr, în urmă cu zeci de ani, și ne-am dus la o biserică, ne-am trezit dimineața, ne-am dus în misiune, acolo era și o nuntă, și frații au vorbit, cum obișnuia să vorbească pe vremuri, am început la ora 9 și s-a terminat la ora 3. La ora 3, fără un sfert, se ridică bătrânul bisericii și spune: fraților, ce astăzi Duhul Sfânt a picurat har. Dar unul din grupul nostru, care era rău la foame, zice: frate, a turnat cu găleata. Dacă seara asta o să fie cu găleata sau nu, nu știu, vă rog să vă așezați. Aș fi putut să vă țin mai mult în picioare, dar n-are rost. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră și dumneavoastră îmi puneți multe întrebări, de asta și eu profit de faptul că am microfonul și vă pun întrebări. Câți v-ați adus copiii la biserică? Mâna sus. Domnul să vă binecuvinteze. Câți v-ați adus părinții la biserică? Mâna sus. Felicitări, frumos. Câți v-ați adus prietenii, prietenele la biserică? Nu prea aveți curaj, că vă văd. Să vă binecuvinteze, Domnul. Câți v-ați adus celularele la biserică? Puteți să le lăsați deschise, că s-ar putea să-ți trimit un mesaj un înger, să spună: fii atent, că Domnul îți vorbește ție. Domnul nu vorbește prin telefon, dar un înger poate să-ți trimită un mesaj. Întreb pentru că aș vrea să spun ceva chiar pentru toți, aș vrea să nu doarmă nimeni în după masa aceasta. Câți v-ați adus Biblia la biserică? Mâna sus. Dacă ar trece pe la unii pe acasă Domnul Iisus acum și ar vedea Biblia acolo, ar spune: auzi, e timpul de adunare, ce cauți aici? Știi ce ar spune Biblia? Exact ca slăbănogul de la Betesda. Și: Doamne, n-am pe nimeni să mă ducă. Până m-aș duce eu, s-ar termina slujba. Ar fi bine totuși să mai... Măcar pe telefon aduceți-o, dacă nu. Și atunci aveți motiv să țineți telefonul deschis. Câți v-ați adus trupurile la biserică? Mâna sus. Ceilalți? Sunteți din categoria, știu. Poate unii ajutați, dacă stați lângă ei, ciupiți puțin să vedeți dacă au venit cu trupul la biserică sau nu. Ce constatare am avut eu cu câtva timp în urmă? Eu am crescut în biserică. Mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut, am crescut în biserică, nu o să intru în detalii. Și foarte mult am fost învățat în biserică despre partea spirituală, despre sufletul meu. Nu mi s-a prea spus prea multe despre trupul meu. Și am constatat de mic că am un trup, am constatat că m-am întors la Dumnezeu cu toată inima, că m-am hotărât să-L slujesc pe Dumnezeu, dar n-am scăpat de trupul acesta. Și am mai constatat ceva, că lumea în care trăiesc, mereu zilnic îmi spune cum să mă port față de trupul meu. Și am impresia că și aici, la Paris, vi se cam spune cum să vă comportați cu trupul vostru. Și vreau să vă aduc aminte că, de fapt, tot ce se întâmplă în lumea comercială are de-a face, spun oamenii, cu trupul tău. Îți vinde mașina aceasta pentru confortul trupului tău. Cumperi salteaua aceasta pentru trupul tău, nu pentru banii noștri sau profitul nostru. Îți vindem tot ce-ți vindem și... nu știu, din alea, nu știu cum se cheamă, poate ajungem la ele, dar totul are de-a face cu trupul. De fapt, dacă am înțeles eu bine mesajul pe care îl are lumea de astăzi vis-a-vis de trup, este: trupul este cel mai important lucru și oferă-i trupului tot ce își dorește. împlinește fiecare dorință pe care o are trupul tău. M-am întrebat eu, bine, dacă lumea atât de mult îmi vorbește despre trup, ca și creștin, ca mântuitoare, n-ar trebui să aud și ceva din partea lui Dumnezeu despre trup. Și m-am hotărât, și foarte bine am făcut, am ajuns la concluzia aceasta, să deschid Biblia și să văd ce îmi spune Dumnezeu despre trup. Are Dumnezeu un mesaj la fel ca mesajul lumii? Este mesajul lui Dumnezeu diferit? Și apoi să aleg al cui mesaj să-l ascult, mesajul lumii pentru trupul acesta sau mesajul lui Dumnezeu pentru trupul meu? Când am deschis Scriptura, unde credeți că am deschis-o? În cartea Geneza, bineînțeles. V-am spus, de acolo începe orice studiu biblic, din cartea Geneza. Și când am deschis Scriptura în cartea Geneza, am constatat că Dumnezeu, în bunătatea, în înțelepciunea Lui, a hotărât să ne dea un trup. Este adevărat, fraților? Cine ne-a făcut pe noi cu trup material? Dumnezeu. Și tot mi-am pus întrebarea, Doamne, Tu ai hotărât să am un trup. De ce ai hotărât lucrul acesta? M-am zis să pot comunica cu tine și am spus în niciun caz. Dumnezeu este Duh. Dacă eu aș fi fost o ființă pur spirituală, puteam să comunic cu Dumnezeu? Poate mai bine un pic, așa-i? Vorbim de ființe cerești care n-au un trup material, dar se închină lui Dumnezeu, îl slujesc pe Dumnezeu, îl adoră pe Dumnezeu. Și am spus, Doamne, nu închinarea, nu comunicarea cu tine. Trebuia să fie altceva și mi-am pus următoarea întrebare. Dumnezeu m-a creat să-L reprezint aici pe pământ și Dumnezeu are un plan cu omul pe pământ. Și am înțeles că trupul pe care mi l-a dat Dumnezeu, trupul acesta material, mi l-a dat ca să pot împlini pe pământ voia Lui. Amin? Aș vrea să scriu undeva în minte, cu litere mari, majuscule, lucrul acesta. În ce limbă vrei tu, dar să-ți fie clar. Dumnezeu mi-a dăruit un trup ca în lumea aceasta materială să-L pot glorifica, să-L pot sluji pe El, să pot împlini planul Lui. Dacă numai atâta înțelegi în seara aceasta din mesaj, vei găsi răspuns la întrebări care biserici, poate generații de-a rândul, n-au putut să-ți dea răspuns sau n-ai vrut să auzi răspunsul. Dacă mereu îți vei spune Dumnezeu mi-a dăruit un trup să-L slujesc pe El în lumea aceasta, vei găsi răspuns la foarte multe întrebări. Eu o să trec mai departe, încerc să fiu scurt, nu întotdeauna miese. Dumnezeu mi-a dăruit un trup, mi l-a dăruit ca să-L slujesc pe El în lumea aceasta. Vă puneam întrebări și joi seara, vă pun întrebări și acum. Când Dumnezeu ne-a dăruit trupul, a fost mulțumit Dumnezeu de felul în care am arătat? Da? Ce spune Scriptura? Dumnezeu s-a uitat și ce-a văzut? N-a făcut nicio greșeală? N-a ieșit rebut? Vreau să vă întreb altceva. Bărbatul, femeia, care au primit fiecare un trup, au fost mulțumiți de felul în care i-a creat Dumnezeu? Și eu așa înțeleg din Scriptură. Și m-am gândit, uite, și noi suntem exact ca ei. Nici noi nu avem absolut nicio nemulțumire despre felul cum ne-a creat Dumnezeu, așa-i? Eu cred că dacă noi cei de aici am scris o scrisoare lui Dumnezeu, știți cum am scris eu? Cum știm noi, ca evanghelici. Doamne Dumnezeule, mare, bun, sfânt, atotputernic, noi știm toate atributele lui Dumnezeu și am scris foarte mult acolo, am mai pomenit și Dumnezeul lui Avram, Isaac, Iacov și apoi îmi spune, Doamne, îți mulțumim de felul în care ai făcut-o Giza. Eu nu înțeleg de ce ai făcut-o, dar e minunată. Și am dat cu florile și cu albinele și am spune, Doamne, eu cred că Tu ești suveran, când a căzut zidul Berlinului, Tu ai fost pe tron și toate celelalte. Și apoi spune, Doamne, eu aș mai avea multe să spun, dar sunt ca îngrăbit, robul Tău în Hristos și Te semnez. Și apoi, P.S. Dacă pe mine mă făceai cu ochii albaștri, chiar că lumea era perfectă, dar na, trecem peste asta. Dacă eram cu 2 cm mai înalt, cu 10 kg mai. Eu tot m-am întrebat, de ce Adam și Eva s-au uitat la trupurile lor și au fost mulțumiți și mulțumitori lui Dumnezeu? Că vedeți, dacă începem noi să discutăm de cum era Adam și Eva, nu putem ajunge la concluzia ce înălțime aveau, câte kilograme aveau, dacă părul era creț, întins, dacă aveau burtă, n-aveau burtă, orice am spune, fiecare are Adamul lui, Eva lui și totul spune, ei mulțumiți și noi nemulțumiți. De ce? Știu răspunsul vostru. A multora, ce frate n-aveau cu cine se compara. Și asta este esența vieții? Să trăiești prin comparație cu cineva? Să te uiți mereu, eu am văzut unii de-a dreptul bolnavi. Frate, dar de ce el are părul așa? Dar de ce el așa? Dar de ce el așa? Zic, tu ai probleme de ce l-a făcut stăpânul așa? O bucurie care o am eu să spun fiecăruia când este vorba de trup. Dumnezeu n-are toate lucrurile. Dacă unii spuneți, Dumnezeu are toate lucrurile din univers, Dumnezeu nu are totul, să știți. Sunt lucruri pe care nu le are Dumnezeu, unul din ele. N-are Xerox. Să știți, Dumnezeu n-a făcut un Yuga și să spună, mă, bine arată, mai trag vă 10. Dumnezeu are matrițe și Dumnezeu ne-a făcut unicat, slăvit să fie El. Am o întrebare, când e vorba de valoare, Xerox-ul e valoros sau unicatul? Dacă vreți, vă dau un Xerox de la Madonna Lisa. Sau v-ar conveni? A, original, da, da. Păi numai tu ești original, numai eu sunt original, fiecare. Mona Lisa e fiecare, Madonna, dar treaba lor, da? Dumnezeu mi-a dăruit un trup ca să-L pot slăvi pe El. Dumnezeu m-a făcut diferit, nu m-a făcut la fel ca alții, ca să-și arate gloria, ca să-și arate măreția, ca să-și arate slava. Câtă frumusețe este în diversitate în lumea aceasta, da? Și ne bucurăm de ea. De ce să fim toți la fel? Eu știu care e problema noastră. Problema noastră este că noi nu trăim din relația noastră cu Dumnezeu. Noi nu ne hrănim din relația cu Creatorul nostru. Noi nu spunem ca David altădată, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai creat o ființă atât de minunată și ce bine vede. Noi spunem, Doamne, Tu ai văzut ce a apărut la CNN? Apare un nou serial și apare eroul principal, da? Și dacă eroul principal, dacă fata care joacă acolo, nu contează ce cură a ținut, câți medici se ocupă de ea, nu contează din ce părinți se trage, nu contează câte operații estetice, nu contează în unele poze cât a fost lucrată pe calculator, cât specialiști lucrează, dacă ea este așa, și eu trebuie să fiu ca ea. Și uitați-vă la lucrurile practice. Pentru că eu mă trag din alți părinți, pentru că au o altă constituție, pe ce trebuie să? O cură de slăbire. Și atâta bag cu cura de slăbire până mi se face gaur în stomac, ca să pot trimite bilete la amvon. Rugați-vă pentru sora să o vindece Domnul. Fără supărare, eu n-aș vindeca-o. Ce bine că nu sunt eu Domnul. Păi de ce? Își bate joc de sănătatea care am dat-o? Și să-i dau sănătate să-și mai bată joc de ea? Dar vedeți, totul pleacă de la gândirea mea vis-a-vis de trupul meu. A fost implicat Dumnezeu în trupul meu? Este implicat Dumnezeu în familia în care m-am născut? A știut Dumnezeu unde să mă așeze? Pot să mă uit la Dumnezeu și să spun, Doamne, îți mulțumesc că sunt unicat? Sau mă uit și trăiesc prin comparație cu alții? Și știți ce? Mereu sunt nemulțumit. Sau, dacă vreau să mă uit să caut tot oameni diferiți de mine, mereu mândru. Azi am să-mi crestez în grindă, jos din cui, acum oglindă, m-am mai dus în sală. Și mereu să spun, Doamne, mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți. Eu sunt un iubitor de animale. În baza Scripturii, cel neprihănit se îndură de vite. Îmi plac animalele în general, câinii și caii în special. Cai nu pot ține, deci am rămas cu câinii. Nu vreau să vă spun că eu nu cred în păstor bun fără câine, dar trecem peste chestia asta. Adică lângătură mă mai trebuie, dar sunt comentarii aici. Și cineva, nu știu dacă zeciuiala mi-a dat-o sau nu, în biserică pe care l-am cununat, crescător din ăsta puternic de animale, cred că și-a dat zeciuiala, mi-a făcut cadou cățelușe. Frumoase, din campioni, bani mari se bagă la arad în câini, eu nu, că v-am spus cu zeciuiala. Dar la un moment dat mi-am dat seama că acolo lângă noi se făcea antrenament de câini și a spus, băi, eu cu ăștia cu câini nu pot să fac evangelizare numai dacă îmi duc un câine. Deci dacă te duci la ăștia iubitori de câini cu un câine și câine frumos, le poți vorbi despre orice. Te duci cu o jigodie, poți să pleci, nu poți deschide că nu-ți ascultă Evanghelia, te duci cu mine în buzunar, n-ai ce căuta acolo. Și când m-am dus, mă întreba, domnul Iuga, ce, de câte ori o pieptănați pe zi? Eu zic, de două ori pe an. Da, în fine, ei tot m-au hotărât că dacă aș intra eu în concurs. Dumnezeu, atâta mai vedeam să apar la televizor și păstorul de la Biserica Speranța cu... Noi am mai avut o chestie din asta, după Revoluție, Am avut la o întâlnire de comitet, sunau duminică seara telefoanele, frate, păstor, cu tare, une... ce s-a întâmplat? Miss Pepsi în Arad, ca după Revoluție. Și la Miss Pepsi cine apare pe scenă? Fiecare trebuia să prezinte. Sunt cu Tărică și de la Liceul Baptist. Era și în biserică la noi. Nu era aia de vină, părinții, dar trecem peste asta. Și când ne-am adunat la comitet, normal că am avut ce discuta, dar cum noi ne-am cam înfierbântat un pic la discuție, unul ca să ne liniștească, ce fraților, pentru mine, zice, nu-i greu, nu-i rău că participat acolo. Ce pentru mine cea mai mare problemă e că e urâtă și ne-a făcut de rușine. Acum, era, dar nu vă spunea. Bineînțeles, noi ne-am relaxat și ne-am revenit. Că ziceam, mă, frate, măcar dacă putea să spun acolo, uite, mă, Baptista, cum o binecuvântat-o Domnul și lua locul întâi, ce odată scoteam și noi pieptul. Acum mă gândeam, mă, dacă m-aș duce și aș câștiga. Dar dacă nu câștig... Ei, trecând peste lucrul ăsta, m-am dus și eu, dar nu m-am dus la concurs, m-am dus să văd expoziția și toate celelalte. Și eu, ca tot omul, când am intrat acolo... M-am gândit eu că am intrat și bă, văd o grămadă de țarcuri acolo împrejurim, știi, deci nu toți câinii erau la un loc. Și eu totuși să știu și eu, zic, unde sunt ciobăneștii germani? Dar ăla mă întreabă, care? Eu am vrut să zic maro, știi, dar m-am abținut. Da. Păi zic, cum adică care? Păi zice, domnul, știți, sunt pe categorii. E femelă până la vârsta asta, dacă a avut o naștere, dacă... Când el mi-a explicat treaba asta cu femeile, cu mascul, că am spus, bă, ăștia sunt mai deștepți ca oamenii. Deci ăștia nu bagă câinii într-o categorie, e câine și îl pui la concurs de frumusețe. Ăsta îl împarte pe grupe, fiecare cu specia lui, și apoi și în categoria respectivă ține cont, care 6 luni, care 12 nașteri, care nu știu ce, dar zic, noi oamenii nici atâta minte n-avem. Nu contează că ai 72 de ani. Important e să arăți ca una de 14, nu dacă aia e la modă. Și atunci îți dai peste cap. Eu cred că sunt unele, nu vă pun să ridicați mâna, dar cred că sunt lacrimi înaintea Domnului, ca să nu zic zile de post. Doamne, de ce așa? Doamne, de ce așa? Să mai roagă unii, nevasta gravidă luna a 7-a, Doamne, să-i dai ochii albaștri. E cam târziu, fratele meu. De la concepție scris acolo de Dumnezeu tot în codul genetic, dacă vrei, roagă-te înainte. După asta, roagă-te să vină sănătos sau sănătoasă. Și toate acestea pentru că, frații mei, nu deschidem Scriptura să înțelegem că Dumnezeu ne-a creat așa, că ne-a creat bine, că suntem unicat și că ar trebui să-L slăvim pe Dumnezeu în unicitatea noastră, să nu ne comparăm cu nimeni, ci să trăim pentru Dumnezeu așa cum am fost creați. Amin? Cuma înfrânarea poftelor este cu totul altceva, nu intrăm în subiectul ăsta. Dumnezeu mi-a dăruit un trup ca să-L slăvesc pe El. Trupul meu este diferit de altuia, pentru că Dumnezeu a hotărât așa și așa în valoare înaintea Lui. Un alt lucru care l-am văzut în Scriptură, să vedem dacă l-am văzut bine. Dumnezeu nu a așezat nimic rușinos în trupul meu. Adevărat sau fals? Sunteți siguri de asta? Atunci o să vă pun o întrebare. Bărbatul și femeia au fost ființe sexuale înainte de căderea în păcat sau după căderea în păcat? Înainte, sunteți siguri? Aveți un argument biblic? Că unii spun că, de fapt, partea sexuală din noi este o urmare a căderii în păcat. Înainte eram cu totul altfel și acum, urmare, că am căzut în păcat, ia că s-a întâmplat o catastrofă. Ca să vă lămuresc eu puțin, porunca înmulțirii a fost dată înainte de căderea în păcat sau după? Sunteți siguri de asta? Și eu. O să vă mai spun încă ceva. Spune, când vorbește Domnul cu femeia și spune, datorită faptului că ai păcătuit, voi înmulți suferința și însărcinarea ta. Și să înțeleg de aici, din voi mări, că și înainte ar fi fost suferință, împurtarea unei sarcini, nașterea unui copil, ar fi fost suferință, dar la un anumit nivel. Și intrarea păcatului în lume, prin felul în care afectează trupul, amplifică. Păi dacă amplifică ceea ce deja exista, mai îmi rămâne o singură întrebare. Cum s-ar fi putut înmulți oamenii înainte de căderea în păcat? Și vă dau două variante, nu le comentez. Unu, să muște amândoi din aceeași prună, sau în mod normal, cum a hotărât Dumnezeu și scrie în Scriptură de la Alfa la Omega. Dar atunci am ajuns la următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu n-a așezat nimic rușinos în trupul meu, Și mi se pare absolut normal Dumnezeu să nu creeze nimic rușinos. 1. De ce nu ne raportăm corect la trupul nostru? De ce nu-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Și de ce nu-L ascultăm pe Dumnezeu în toate domeniile? La ce mă refer? Mi-a plăcut foarte mult rugăciunea fratelui pastor. Și să vă spun de ce. Că n-a fost pur spirituală. Și-a mulțumit Domnului că fetița are și ochi, are și mâini și s-au rugat frații să le dea Domnul o creștere sănătoasă și în trup și dumneavoastră a spus amin. Eu vreau să vă întreb, și băieții nu o să fie atenți, dar oricum fetele și mamele o să fie atenți, când se naște o fetiță, dacă n-ar avea 5 degete la o mână, numai 4, ce-a zice? Ar fi bine? Sau dacă n-ar avea degete la picioare, sau n-ar avea o mână? Știu că tot spune, Doamne, ferește-ne. De eu vă întreb următorul lucru, când se naște un copil, dacă nu s-ar naște cu organe sexuale, ce-a zice? E bine? Și ce mi se pare mie interesant vis-a-vis de noi părinții? Noi învățăm pe copiii noștri să mulțumească lui Dumnezeu pentru ochișorilor, să mulțumească pentru mâini și spunem ce să facă cu mâinile, cu ochișorii. De eu aș fi curios câți părinți și-au învățat copiii spunând, dragul meu, și mai ales la o vârstă, că eu le spun părinților, ca regulă, sunt și excepție. Dacă ajunge băiatul tău, spre exemplu, la 14-15 ani, acolo la perioada adolescenței, și nu mi-ai fug ochii după o reclamă pe stradă sau după o fată, du-l la doctor. S-ar putea să fie acolo o problemă. Adică Dumnezeu a lăsat niște reguli în organism. Eu zic, știi ce aș face să fiu în locul tău? Când aș fi la volan și băiatul în dreapta și aș conduce și aș vedea că el doar nu poate cu tine, dar mai scapă câteodată, eu l-aș lua așa după cap și aș spune, măi, ai ajuns și tu ca taică-tu. Și el se uite, știi, eu păstor, zice, da, tată, eu, nu, hai mă, nu. Și am văzut că nu ca mine, eu mai grav, dar totuși, da. Și el zice, tată, da, zic, vreau să spun ceva. Știi ce se întâmplă acum în tine? Se dezvoltă darul lui Dumnezeu și se explică anumite lucruri despre darul lui Dumnezeu așezat în el. Sau aș greși? Și atunci l-ar prinde un pic curaj, mă, totuși, uite, poți discuta cu o dată așa, dar să spun ceva. Tu știi ce trebuie să faci cu darul ăsta lui Dumnezeu? Că te-am învățat ce să faci cu mâinile, ce să faci cu picioarele, ce să faci cu genunchii, ce să faci cu ochii, să nu-ți bagi degetele în priză, să spun ce să faci și cu darul ăsta. Darul ăsta trebuie să-l păstrezi curat pentru partenerul cu care te vei căsători. Amin? Nu mai avem curajul să spunem tinerilor că trăirea în imoralitate sexuală înainte de căsătorie, nu mai vorbim după, indiferent care ar fi, este păcat, punct, fără virgulă, fără două puncte. Și ar trebui copiii noștri să crească de mici din lucrul acesta. Mă întreabă părinții, zice, când se deschid subiectul cu ei? Eu nu știu, am un singur principiu. Pune grâu înaintea neghinei. Deci dacă tu afli că toți copiii care merg la grădiniță li se face educație sexuală seculară, la nivelul lor, eu aș zice, tu ca mamă sau ca tată, fă-i tu una religioasă, tot la nivelul lui. Nu lăsa zeci de ani lumea să-și pună neghina acolo și apoi să încerci să pui și tu grâu, dacă mai are unde crește. Și asta depinde de la copil la copil, în ce incubator îl crești sau unde îl lași în lume. Dar eu ca regulă vă spun, copiii află despre lucrurile acestea de la lume înainte de a ști voi. Țineți-vă bine. Informați-vă și rugați-vă. Și atunci cred că este important tu ca părinte, într-un duh de rugăciune, nu-ți mai spun eu, cât să postești, cât să te rogi, ce să faci tu în relația cu Dumnezeu, bănuiesc că știi, dar cu înțelepciune să spui celuilalt, este darul lui Dumnezeu. Și aș vrea în seara aceasta să-i mulțumești lui Dumnezeu că ești sănătos din punctul acesta de vedere. Să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut sănătos și din punctul acesta de vedere și acum te rog, dă-mi putere în lumea aceasta să trăiesc curat, și darul acesta să-l folosesc tot să te glorifice pe tine. Pe cât de păcătos este un act sexual în afara familiei, pe atât de binecuvântat este în familie. Amin, familiștilor? Tot din Scriptură, că Dumnezeu a hotărât așa. Și dacă ne învățăm copiii, am putea discuta cu ei, i-am putea păzi de păcat, i-am putea îndruma în adevărul lui Dumnezeu pe calea sfântă. Vedeți? Noi trăim în biserici tot felul de experiențe. Și am fost într-o biserică, acolo am auzit și eu, că eu n-am prea prins multe lucruri decât târziu, că există texte rușinoase în Scriptură. Au zis, frate, să nu citim textele rușinoase din Scriptură. Vă rog să urmăriți la nuntă, când se citește, spre exemplu, Geneza 2. Cine citește și versetul, omul și nevastă erau goi și nu le era rușine? Deci ăsta e text rușinos din Scriptură. Eu am fost unde un păstor, datorită vârstei și datorită numelui și toate celelalte, și-a permis, a citit textul, a citit și acesta și a spus, frate, o să fac o precizare. Nu sunt texte rușinoase în Scriptură. Avem nerușinați în biserică. Eu nu pot spune așa ceva, dar dânsul a spus-o. Deci, dragii mei, știți ce spunea cineva? Să nu ne fie rușine să vorbim despre lucruri căruia lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să le creeze. Dacă noi credem că am fost așa creați de Dumnezeu. Și atunci să deschidem Scriptura și să avem curajul să ne ghidăm viața după cuvântul lui Dumnezeu. Vezi acolo un bărbat și o femeie care au primit trupuri, trupuri sănătoase, trupuri ca să-L glorifice pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a făcut unicat și ei în relația cu Dumnezeu primeau și darul acesta cu mulțumire. Au văzut că nimic nu este rușinos în ei și au mulțumit lui Dumnezeu pentru felul în care au fost creați. Încă un lucru și aici vă rog să fiți foarte, foarte, foarte atenți. Darul acesta care îl primim din partea lui Dumnezeu este mereu sub atenția diavolului. Păcatele se nasc în minte, dar multe păcate se înfăptuiesc cu adevărat doar când trupul intră în acțiune. Știți ce i-a spus Dumnezeu lui Eva, lui Adam? Să nu te uiți la pom, căci în ziua în care îl vei privi, vei muri. Sau cum era? În ziua în care vei, păi cum să mănânci dacă n-ai gură? Cum să mănânci dacă nu poți întinde mâna să iei fructul? Vedeți, diavolul nu vine să spună, Isha, Dumnezeu ți-a dat un trup, dar nu-i bun, îți dau eu altul și cu trupul pe care ți-l dau eu, să faci ce spun eu. Uitați-vă unde este obrăznicia, mârșevia diavolului. Diavolul vine și spune, Dumnezeu ți-a dăruit un trup și ți-a spus ce să faci cu trupul acesta. Eu vreau exact același trup să-l folosesc cum îmi convine mie, nu cum îi convine lui Dumnezeu. Pe câți oameni ați văzut că păcătuiesc cu alte mâini decât cu mâinile care le-a dat Dumnezeu? Cu altă gură decât cu gura care a dat-o Dumnezeu? Cu alți ochi decât ochii pe care ți-a dat Dumnezeu? Foarte interesant, diavolul nimănui nu-i spune să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, ia-ți mâinile că n-am nevoie de ele. Ia-ți inima care mi-ai dat-o că n-am nevoie de ea. Ia creierul care mi l-ai dat că n-am nevoie de el. O să-mi dea diavolul tot ce știe el că e bine să folosesc pentru împărăția lui. Nu, oamenii de fapt știți ce fac exact ca fiul risipitor. Știți ce fac? Spune, tată, dă-mi partea de avere pe mine, mă duc de acasă sărac. Nu spun oamenii, Doamne, mi-ai dat voce, dar nu mai vreau să o folosesc pentru tine. Ia-mi vocea și apoi o să-l aud eu pe satana. Și oamenii spun, Doamne, mi-ai dat voce, mi-ai dat inteligență, mi-ai dat bani, mi-ai dat atâtea lucruri în trupul meu, le vreau pe toate să le folosesc cum îmi place mie. Și vine diavolul și se uită la trupul acesta care este darul lui Dumnezeu și binecuvântare și vrea să ți-l ia și să-l pună în slujba lui. Vreau să spun că trupul tău este vânat de satana. Dumnezeu vrea să-l folosească. Și Dumnezeu de asta ți-l a dat, te-a făcut așa cum ești, ca să te folosească pentru slava și pentru gloria lui. Mă întreabă unul, zice, frate, pe mine ce m-a făcut Domnul așa de solid? Păi zic, pe mine mă întrebi, ce sunt eu Dumnezeu? Eu ți-l am dat. Dar zic, dincolo de explicația cum e mama, cum e tata, bunicul și așchia cu trunchiul, zic, uite, mi-a venit o idee, poate că Domnul vrea să se facă misionar. Și? Păi zic, după câtă minte ai tu, misionar, poți merge numai acolo unde 2 ani o să cari cu roaba, ori beton, ori bolovani. Și dacă te duci între păgânii ăia și ăia îți încarcă roaba tare și tu, păi crezi că te ascultă de Dumnezeu? Spune, ce Dumnezeu ai tu că nu te ajută să duci roaba? Uite noi, zice, cu zeii noștri păgâni, uite cum ducem buștenii. Dar dacă ei te încarcă cât pot cu elefanții și tu, Iisus Hristos e Domnul, băi, zice, fii atent ce Dumnezeu are ăsta, ar merita să ne încredem în el, la mintea lui de păgân. Că așa m-am gândit și eu. Să-i zic la altă, zice, dar eu, zice, de ce sunt un pic mai... Zic, poate Domnul te vrea mama 13 copii. Păi dacă tu ești ca ai de la Paris care prezintă moda, Tu când l-ai născut pe primul, al doilea rămâne orfan. Că tu dacă îi trebuie să ieși pe stradă, tu trebuie să asculți meteo. Dacă vântul suflă tare, ori bași ceva în poșetă, ori stai acasă. Că... sau cu metroul pe sub. Aici la asta nu m-am gândit că... Păi Domnul îți dă viață, vlagă, sănătate, aduci 13 predicatori în lume și ai făcut o treabă bună. Zic, nu-s eu stăpânul tău. Vedeți, Dumnezeu ne-a dăruit un trup ca să împlinim voia Lui, nu ca să pozăm, nu ca să intrăm în concurență cu cineva, nu ca să fim într-o continuă alergare și o continuă mulțumire. Trebuie să-i fim mulțumitori, să fim mulțumiți. Trupul acesta poate fi folosit de Dumnezeu extraordinar de frumos. N-a făcut nimic rușinos în el, dar poate fi atacat și de diavolul și dacă nu ești atent, poate fi folosit de diavolul. Și acum, dacă vreți unii să fiți foarte atenți, vă rog scrieți. Păcatele în trup au urmări în trup. Repet, păcatele în trup au urmări în trup. Să spun de ce spun asta. Că ai învățat o melodie care o cânți mereu și o cânți cu alții în cor. Pe câte voci vreți. Știți care este melodia ce circulă în lumea evanghelică? Păcătuiesc, mă pocăiesc, Dumnezeu care e bun mă iartă. Și continuă. Păcătuiesc, mă pocăiesc și Dumnezeu care e bun mă iartă. Fals. Aici nu se pune punct, numai diavolul pune punct. Aici se pune virgulă. Eu vreau să întreb următorul lucru. Cineva hotărăște să înceapă cu drogurile, cu alcool, cu tot felul. Sunt urmări în trup. Sunt, îți distrugi sănătatea, consum banii. Într-o zi, Dumnezeu te cercetează și te pocăiești. Ce am înțeles eu din Scriptură? În ziua în care te pocăiești, o să fii ca nou născut. Fratele, deci o să fii iertat cu urmările păcatului în trupul tău. O să se vadă toate semnele acelea. Nu că n-ar putea Dumnezeu, să nu mă înțelegeți greșit, Dumnezeu ne poate face ca nou, dar n-am prea văzut făcând. N-am găsit nicio promisiune în Scriptură. Dumnezeu spune, bate joc de darul meu, că eu o să te înnoiesc. Ne înnoiește viața interioară. Cineva își bate joc de viața lui, copiii au urmări. Copiii n-au de Adidas, n-au de cutare, stau și ei într-un cort unde stau, dar într-o zi se pocăiește. Și ce am aflat eu din Scriptură? Când el se pocăiește, Domnul spune, în mijlocul Parisului vei avea o vilă cu 7 camere, că acum ești a meu. Unii cam râdeți, așa-i? O să fiu un pocăit sărac. Binecuvântat de Domnul, dar necăjit. M-a întrebat cineva cu foarte multă seriozitate, a spus, frate Iuga, vreau să vă spun, m-a prostit un băiat, nu dau numai vina pe el, dar vreau să vă întreb, mai pot fi vreodată virgină? Eu n-am râs ca voi. Și am spus cu toată seriozitatea, sufletește, da. Dar trupește? Nu prea văd cum. A început să plângă, a spus, frate, dar pentru un moment de neveghere, eu să am pata asta toată viața? Am spus, la asta trebuia să te gândești puțin înainte, când îți băteai joc de părinții tăi care spuneau anumite lucruri, sau când te sfătuiau prietenii, prietenile. Că știți, acum e o rușine în generația noastră. E o rușine, cum să ajungi tu la 14 ani să n-ai prieten? Adică dacă ai prins 14 ani și n-ai prieten, totuși măcar la 15. Dacă ajungi la 16, începe să se roage mama. La 17 intră în alertă bunica. Păi la 18 ani e tragedie, deja trebuie să te emiți bilete, poți și rugăciune, că vezi, Doamne. Și sunt unii, eu știu presiunea în care trăiesc tinerii noștri, când alții râd, își bat joc, spunea un tânăr, un pianist foarte bun, a fost la un concurs și la un moment dat când discutau ei, el a spus, băi, eu nu sunt așa. Păi cum? Păi eu gândesc altfel. Ăia se uită, l-ascultă, a zice, de asta tu încă mai ai coșuri. Și a început să mă ia la mișto, dar zice, i-am lămurit eu repede cu Evanghelia. Am auzit o întâmplare în care o fată a fost luată așa de prietenele ei sub presiune, la mișto, că diavolul are tupeu, la care fata le-a ascultat și s-a uitat și a spus, auzi, băi fetelor, eu oricând pot deveni ca voi, voi ca mine niciodată. S-a încheiat discuția. Să ai puterea să spui, Dumnezeu m-a binecuvântat și eu nu vreau urmări. Vedeți, David spune, nu ți-aduce aminte de păcatele din tinerețea mea. Acum, dragii mei, vreau să vă spun că e mare diferență când te gândești la tinerețe, la ce păcate te gândești. Eu zic că e mare diferență când spui, Doamne, nu ți-aduce aminte că am fentat-o pe mama, mi-a dat 2 lei să pun la biserică, am pus numai 1,50 lei, de unul mi-a luat napolitane. E și asta o chestie, dar... Și e cu totul altceva să te gândești, Doamne, ți-aduci aminte de avortul ăla care l-am făcut? Nu-ți mai adu aminte. Ți-aduce aminte cum i-am bătut joc de fata aia? Nu-ți mai adu aminte. E mare diferență între ce să nu-și aducă aminte Domnul și ce să nu-și aducă. Am o durere mare vis-a-vis de bisericile evanghelice. Știți care e durerea mea? Nu știm să celebrăm sfințenia. Nu știm să promovăm sfințenia. Eu mă uit la biserică, ce se întâmplă când e botez. Vin la botez și să nu mă înțelegeți greșit, trageți concluzia la urmă. Apar la botez să mărturisească în fața bisericii. Și apare unul. Frașe, surori, ce am fost cel mai mare curvar din Paris. M-am drogat, m-am cutare. Biserica, amin, slăvit să fie. Domnul, tăți plâng, tăți cutare. După mine, vine după el, apare copilul meu la mărturie. Pe el când apare în față, nici nu mai poate sta drept. El așa mai gâb, zice, m-am născut în familie de creștini. De mic, tata și mama m-au dus la biserică. Am fost dus la grupele de copii, bunica m-a învățat psalmul. Totul, zice, când am fost mărișor, mi-am dat seama că îs păcătos, am furat 2 gogoși, m-am pocăit, Dumnezeu m-a iertat. Biserica, amen. Păi știi ce gândește un tânăr atunci când vede cum reacționează biserica? Păi ce, numai bine mă terfeleam și eu în toate gunoaiele. Și acum biserica era în slavă și în glorie? Eu cred că ar trebui să ne schimbăm mentalitatea și să le spunem copiilor noștri când ajung în față, frați și surori, prin mila lui Dumnezeu m-am păstrat curat. Pentru că m-au învățat părinții, pentru că s-au rugat părinții, n-am nici furat, n-am nici băut, n-am nici asta și dau slavă lui Hristos că mă iartă, spăcătos, dar mulțumesc lui Dumnezeu că n-am atâtea remușcări în cuget cum au alții care n-au avut parte de harul care l-am avut eu. Dacă noi am ști să felicităm astfel de tineri, și ei ar prețui sfințenia. Dragii mei, păcatele în trup au urmări în trup. Și urmările în trup sunt dincolo de imaginația ta și de imaginația mea. Am pomenit de avort, o să-l iau, nu este cazul în lumea creștină, dar mie nu mi-e greu, vouă este de folos. M-am gândit la următorul scenariu. Și să știți, eu pot crea în scenarii care să vă facă să nu dormiți noaptea. O fată are o experiență, o soție are o experiență, nu vrea copilul acela. Anii trec după 20 de ani, ca în romanele franceze. După 20 de ani, mama ajunge bolnavă în spital, stă întinsă pe pat. Pe celălalt pat în spital mai este o femeie. Și într-o dupămasă vine la femeia, de lângă patul vecin, un băiat de 20 de ani. Frumos, cu buchet de flori, sărămâna mamă. Am întârziat puțin, ce să-ți aduc, ce să fac? La ce crezi că se gândește mama de pe patul celălalt? După 20 de ani. Ție nu spune nimeni, societatea modernă, medicii nu spun chestiile astea, dar ți le spun eu măcar să le auzi dacă nu le-ai auzit. Și la ce cred eu că se gândește mama? Dacă nu-l omoram eu pe-a meu în urmă cu 20 de ani. Era aici cu flori și era punctual. Sau după 40 de ani. Păcatele în trup au urmări în trup. Dumnezeu se ocupă de trupul nostru și Dumnezeu vrea să îl închinăm lui în totalitate. Încă n-am ieșit din Geneza, tot acolo sunt în capitolul 3. Trupul, haideți să vă spun una foarte scurtă, dar foarte, foarte importantă. Dumnezeu l-a făcut pe om din lut, din pământ, din țărână, așa-i? Și apoi a dat suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Și la ce concluzie am ajuns? Lutul fără Duhul lui Dumnezeu e zero. Și ascultă-mă cu atenție în seara aceasta. Dacă nu ești născut din nou, dacă Duhul lui Dumnezeu nu este în tine, trupul tău, chiar dacă alții ar da milioane pe el, cel mai mult poate valora câțiva dolari. Am citit cu ani în urmă că americanii au făcut un studiu când sufletul părăsește trupul. Care e valoarea trupului? Și cum foarte mult e apă, descompusă în toate elementele chimice, au ajuns la vreo 39 de dolari. Și eu m-am gândit, mă, scump e un hoit la voi. Știți ce e la hoit, nu? Păi nu vă supărați, poate să moară sora, mama, tată, îi ții o zi, două, trei la congelator, după asta plătește scabie ei. Unii aveți trup, frumos, și darul Domnului. Te rog, reține, până când Dumnezeu nu pune Duhului în tine, nu ești plin de viață. Poate seara aceasta ar trebui să pleci de aici plin de viață, cu Duhul lui Dumnezeu în viața ta, născut din nou prin jertfa lui Hristos. Dumnezeu ne-a dăruit un trup. Și trupul acesta, să știți că are nevoi. Dar nu nevoile care le spune lumea. Aș putea ține o predică întreagă, o seară întreagă despre nevoile trupului, dar din perspectiva lui Dumnezeu. Că eu mă uit ce a dat Dumnezeu lui Adam și Eva, acelea sunt adevăratele nevoi. Ce pomenește Dumnezeu mai târziu în Scriptură, acelea sunt adevărate nevoi, nu ce spunem noi că sunt nevoile trupului nostru. Și am văzut că Dumnezeu spune, trupul are nevoie de hrană și Dumnezeu ne spune ce să mâncăm, trupul are nevoie de apă și Dumnezeu ne spune ce să bem, trupul are nevoie de haine, ați văzut? În Geneza, ați văzut că trupul are nevoie de haine. Dacă ei nu puteau sta cu minți unde au stat, și de ce cred eu că Dumnezeu le-a făcut haine? Că înainte și-au făcut ei, dar au greșit croiul. 3-4 frunze acolo și Domnul a spus, nu. Dacă haine vă trebuie și de acum vă trebuie, dacă v-a schimbat locul de muncă, vă fac eu. Le-au făcut haine de piele, dar nu au sacrificat un iepure. Cred că au tăiat o vacă, un elefant, ca să ajungă cât trebuie. Acum, ce bine că noi nu avem discuția asupra ținutei în biserică, așa-i? Pe mine tot timpul m-a deranjat, crescând în biserică, de ce nu se discută lucrurile pe față? Se discuta pe la adunările generale despre ținuta bărbatului în biserică. La noi, despre ținuta bărbatului în biserică. Da, de unde? Dar frații nu discutau ce trebuie. Ei discutau că de ce vine sora cu roșu, că de ce vine... Eu în locul lor aș fi spus, băi, fraților, dar nu mai spuneți la surori, aveți grijă cum veniți, că veniți în prezența Domnului. Că sora, dacă are un pic de minte, spune, frate, dar și în dormitoră sunt în prezența Domnului, din câte mă gândesc eu. Și când fac baie sunt în prezența Domnului. Care-i treaba cu prezența? Eu altfel aș fi făcut anunțul și l-am făcut. Surorilor, aveți grijă cum vă îmbrăcați, că veniți în prezența bărbaților. Și bărbații, din câte știm noi, din propria experiență și din mărturia Scripturii, când văd o femeie ca Eva, le ies ochii ca la broaște și spune cuvântul, mere ca boul la măcelărie. Și atunci, ideea este, lasă-i să se închine în biserică. Nu-i purta pe toate tărâmurile, că vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire. Și au fost bărbați care au trimis bilele la amvon, au spus, frate, spune-i la sora să schimbe când îi văd sânii sau îi văd chiloții, nu mai pot lua cina. O zis, păi băi frate, la ștrand cum e? Păi zic, băi, atâta minte ai. Tu confunzi biserica cu ștrandul. Dacă mă duc la ștrand, aleg eu dacă mă duc acolo. Și dacă mă duc acolo, eu știu ce aștept acolo. Nu mă duc la ștrand să mă închin. Și apropo, dacă nu mă duc să mă închin, nu știu, cu închinare și întinare, aici tare mă încurc, cu închinare, întinare, nu știu, tot, așa e o, de aproape cuvântul. Dar zic, tu atâta nu pricepi, că aici suntem în biserică și venim să ne închinăm lui Dumnezeu. Eu am prins și pe vremuri când era moda aia cu o palmă, cu nu știu ce, eram tânăr. Și fetele de la noi din biserică, noi eram un grup așa tare fain. Le-o prins și pe ele, că doar Duhul lumesc repede te prinde. Zice, dacă... Hristos nu se uită la haine, se uită la inimă. Știți voi chestia, o să vă explic eu cum e. Dar nu i-o trebuie bătrânii biserici. Noi am avut o întâlnire tineret și noi băieții am zis, auzi mă, fetelor, ne iubiți voi pe noi? Vai, zice, în Hristos, cum să nu știi, ele cu școală, că acum au mers la oraș, au ieșit din opinci și le plăcea de aia la oraș, de noi văcari. Na, asta e viața la. Și, dar nici noi nu eram chiar văcari, dar na, noi ne-am lăsat opincele la altă barieră. Și zic, mă, chiar ne iubiți, da. Bun, de ce nu vă arătați dragostea pentru noi lăsându-ne la biserică să ne închinăm? El un pic nu și-a făcut, dar cum nu vă lăsăm noi să vă închinăm? Păi zic, uite, cam așa stau lucrurile. Bă, ce voi sunteți normali? Nu. Bă, nu știu dacă suntem normali sau nu, asta e realitatea. E bine că fetele au fost, bă, dacă atâta sunteți, atâta vă duce mintea. Am discutat și eu cu o fată, noi, în fine, ne întâlneam după fiecare biserică, mâncam, topeam tot, până mergeam în vizită la frați. Fetele, cum ești? Cum ajungi acasă la ea? Una trebuie să se schimbe, nu? Că o prins de 7 ore într-o zi. Iar când noi ieșit din cameră, noi eram deja gata de plecare, la un frate bătrân să îl vizităm, iar când noi ieșit din cameră și eu ieșit prin ușă, eu nu știu cum am uitat într-acolo, Și când m-am uitat la ea, zic, du-te și te schimbă. Zic, numai ce m-am schimbat. Zic, văd. Și? Păi zic, cam tot se vede când treci prin lumină. Și o zic că nu-ți place. Ba, tocmai că îmi place. Îmi place, dar nu știu dacă fratele bătrânul se mai poate ruga cu noi când intri tu pe ușă. Dar am observat un lucru, când începi să discuți lucrurile pe nume, parcă-s mai pricepute. Unii tot nu pricep atunci. Eu ce nu pricep? Poate unii faceți un business. Eu sunt greu de cap. Uitați, vă dau un exemplu. Avem la Biserica Baptistă o întâlnire de tineret. Să vorbim de-a noștri, nu? Și acolo se vorbește despre venirea Domnului Iisus. Și când ies de acolo, un grup de trei fete foarte cercetate de mesaj, ele merg pe stradă și discută, oare când vine Domnul, cum vine Domnul, cum să fim pregătite, dar la colț așteaptă trei băieți. Ăștia din lume, n-au ei treabă cu biserica, cu... Să uită la fete și încep să fluiere. Ce credeți că zic fetele în cugetul lor? Ce mă nesimțiți-s ăștia. Eu dacă aș fi în locul ăla, aș întreba, dar de ce nesimțiți? Păi ce, noi crezi că suntem ca ăia la alți? Alea la alte? Noi venim de la biserică, noi... Și ei zice, dar auzi, noi nu pricepem atâta spiritualitate. Păi zice, da, la noi, la baptiști. A să-i citi oricum. Zice, faptul că porți nu înseamnă că ești ca alea la alte. Ce, ai ajuns la nivelul 3 cu Domnul. Păi, fraților, există în lumea asta un slogan. Dacă nu-i de vânzare, de ce-i faci reclamă? Deci eu vreau să vă spun următorul lucru. Le-am spus surorilor din biserică întotdeauna. Îmbrăcați-vă, le spuneam pe timpul, după Neckerman. Era revista aia. M-am uitat și eu, dacă tot vorbeau de Neckerman, să uite și păstorul, să vadă ce și cum. Și când tate s-a luminat, zic, dar aveți grijă la ce pagine deschideți. Știți care este sloganul meu? Și cred că este biblic. Eleganță și decență. Eu cred că pocăiții trebuie să umble elegant. Amin? În ce spune Scriptura, spune că înaintea Domnului speli fața, ungi părul. Păi gândiți-vă cum veneau preoții. Era sărbătoare la biserică, dar nu veneau sexy. Deci asta nu pricep unii. Ce e elegant și ce e sexy. Eleganța e una, sexy e alta. Și interesant cum schimbăm noi lucrurile. Când am scris visul familiei, eu cum am scris de doctor, nu aveam eu calculator, nu cu tare, m-am gândit, băi, cum să înțeleagă ăștia tipografie să nu iasă altă carte? Și încă predam la liceu și am zis, mă duc și le dau la fiecare câte două, trei foi, la fiecare, bă, voi copiați, citeți, și eu vă corectez acolo dacă e ceva, zis și făcut, și ei mi-au scris repede, mi-au transcris materialul, dar rețin, mă întreabă una din fete. Ce, frate profesor, aveți o frază aici, zice... Mireasa să aibă grijă să fie sexy în noaptea nunții, nu în ziua cununiei. Zic, ce nu-i clar? Zice, la ce vă referiți? Să nu poarte pălărie? Zic, exact la asta m-am referit. Da, adică unii confundă lucrurile. Deci eu cred că trebuie să ne uităm în Scriptură. Dumnezeu spune decență, bună cuvință, cuvincios, cum vreți. Dacă nu vă explic eu termenii, dar e foarte important să avem grijă. Eu zic de biserică, parcă aia de pe stradă ar fi mai pocăiți ca noi. Parcă colegii de la locul de muncă ar fi mai pocăiți ca noi. Dar nu mai intru în chestiile astea. Dar vă spun încă o dată ce spunea Mântuitorul. Puteți să o luați cu ușurință. Cine face pe cei micuți să păcătuiască? Mai bine o piatră mare de moară și să se aruncă în cenzena. Eu vreau să vă spun că sunt așa, mai colecționez vechituri pe unde găsesc. Nu dau bani pe ele, le iau așa pe unde nu le prețuiesc alții. Și am luat de undeva două pietre de moară. Cam cât ăsta, am vrut să le iau, dar văd că nu se poate. Cam așa de mari, dar suficiente. Una o țin pentru mine, una o închiriez. Deci dacă nu te poți nicicum, vorbesc foarte serios, adică Mântuitorul spune mai bine decât să faci. Aveți, acum, noi la capitolul ăsta, noi bărbații, și o să auziți aminul, noi bărbații suntem frații mai slabi. Amin, fraților? Să aveți grijă când este vorba de cuvânt. Un trup ca să-L slăvesc pe Dumnezeu. Nu sunt xerox, ci sunt unicat și asta îmi dă valoare. N-am nimic rușinos în trupul meu, m-a creat Dumnezeu, dar m-a creat în toate domeniile cu un scop. Diavolul vrea să ia darul lui Dumnezeu și să-L profaneze. Trebuie să am mare grijă. Păcatul în trup are urmări un trup dincolo de imaginația noastră. O să sar repede, acum că vreau să ajung și în Noul Testament și în dumneavoastră acasă. Vine legea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Vreau să vă întreb, are legea porunci pentru trup? Vai multe are. Și unii, poate că ar trebui, nu-i cazul aici, să citească măcar versetul care l-am spus, că înaintea lui Dumnezeu te duci spălat cu apă curată. Mie mi s-a mai întâmplat că am văzut că intră cineva în biserică și vă câțiva în jur o ieși la aer curat. Bă, zic, nu v-a plăcut predica, frate, zice, iartă-ne, dar nu se poate. E o problemă, nu faceți pe sfinții. Că eu dacă veneam în seara asta cu vă 3-4 boschetare aici la biserică, ne spălați de vă 2 săptămâni și îi așezam așa câte unul, câte doi. Vă gândeați, bă, fratele Iuga, numai cu nineștea știe evangelizare. Eu veneam cu primarul Parisului, știu unde îl primeați. Deci e o problemă cu care ne confruntăm și la un moment dat noi am gândit, băi, ar trebui să facem la biserică ceva, băi, să-i săpunim, să-i spălăm, să le dăm haine și apoi să băgăm în biserică, pentru că nu vreau să-l țin afară din biserică, aș vrea să audă cuvântul, unii săraci vin că e cald acolo, dar nici nu vreau să intre unul să-mi iasă 20. Și atunci e o problemă delicată, cum... Dar când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu are porunci specifice pentru trup. Ajung la momentul crucial. Vine Iisus Hristos în lume. Știți ce spune Fiul? În cartea legii tale este scris despre mine. Mi-ai pregătit un... Un ce? Un trup. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Așa în paranteză. Dacă cineva ar fi avut voie să comenteze despre trup, și cine ar fi fost acela? Bănuiesc că Iisus Hristos. Dar eu nu-mi imaginez că Iisus Hristos, înainte de a pleca din cer, a spus, Tată, ce trup mi-ai pregătit? Unul de evreu, nu-mi place. Cât înălțime? 1,82. Eu nu mă duc dacă nu-i 1,89. Ce ochi? Domnul Iisus Hristos știa că vine să împlinească un plan. Dacă mâinile care le-a pregătit Tatăl îl ajutau să-i atingă pe oameni, să-i mângâie, să ia copiii în brațe, dacă picioarele îl duceau din sat în sat să vestească Evanghelia, dacă trupul ajută să stea pe cruce pentru mântuirea noastră, pentru el era fain. Mi-ai pregătit un trup? Ce mi-ai pregătit tu? Este super... Câtă vreme mă ajută să împlinesc voia ta și planul tău. Câți dintre dumneavoastră sunteți botezați și luați cina Domnului? Mâna sus. Întrebare. Când vă apropiați de masa Domnului, cu ce vă împărtășiți? Cu sufletul lui Hristos? Cu trupul lui Hristos? Noi când vorbim de moartea pe cruce, și aici poate nu suntem atenți, când vorbim de moartea pe cruce, vorbim de moartea lui Dumnezeu sau de moartea trupului lui Hristos? Trupul lui a fost așezat pe cruce și în mormânt. Nu o să fac teologie, că miroasa creier ars imediat atunci. Uitați-vă la ce m-am gândit eu. Un trup așezat la dispoziția Tatălui e suficient pentru mântuirea tuturor oamenilor. Un trup așezat la dispoziția diavolului poate face ravagii cum nu te-ai gândit. Uite-te la un îndrăcit. Ce poate face un îndrăcit? Un om stăpânit de duhuri rele cu trupul lui. Și uite-te la ce poate face Dumnezeu printr-un trup dedicat în întregime Domnului. Te-ai gândit vreodată ce ar putea face Domnul cu trupul tău să fie 100% lui Hristos? Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Ajung la teologia Apostolului Pavel despre trup. Apostolul Pavel vorbea mult despre trup. Unul din versetele pe care le știți pe de roșu, ați auzit atâtea explicații, unele interesante, este Romani, capitolul 12. Vă îndemn, dar, surorilor, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o traducere, spune, o cuminte slujbă duhovnicească. Acum și eu am auzit predice, fraților, de obicei jertfa e moartă, dar vedeți că aici e vie, dacă e vie poate să ride pe altar. Măi, fraților, n-ar rost să le îmbârligăm atâta. Apostolul Pavel se referă la trup. Dacă le spunea celor din Roma să aduceți trupurile ca o jertfă moartă, înțelegeau să se agățe toți, dacă e jertfă moartă. Apostolul spune, Domnule, nu te spânzuri, nu te omori, dar trupul viu cum este, îl dăruiesc 100% lui Hristos. Unul din lucrurile care îmi plăceau mie pe vremuri era, voi nu le-ați prins că sunteți prea tineri, erau întrebările acelea, știați că. Acum, ce să știm, dragii mei? Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Mă duc la biserica din Corint și o să încep cu ce vă place. Să încep cu ce vă place. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Știți versetul ăsta, nu? Îngăduit să bagi degetele în priză, dar nu-i de folos, crede-mă. Dacă așa înțelegi versetul. Dacă unii spun că prin versetul ăsta apostolul Pavel își bate joc de tot ce a scris înainte, mă înșel. Ca și cum apostolul ar spune, eu atâta v-am scris până acum, uitați tot ce v-am scris, că n-are niciun sens. Uitați la ce spune el. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Care sunt toate lucrurile la care se referă? Mâncările sunt pentru pântece, pântecele pentru mâncări și ca să te liniștezi, Dumnezeu le va nimici pe amândouă. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Amin? Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul, va învia și nu sufletele noastre, că ele au înviat când au fost scoase din păcat. Sufletul nu moare. Va învia trupurile noastre, dacă suntem ai Lui. Și depinde pentru ce le va învia. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularele Lui Hristos? Nu știți lucrul acesta? Voi lua eu mădularul Lui Hristos și voi face din ele mădularele unei femei stricate sau unui bărbat stricat? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de un om, de o femeie stricată, este un singur trup cu el, cu ea? Fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face Domnul este un păcat afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Până aici, încă nu-i mult lucru. Nu știți că trupul vostru este biserică? Este templu Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și lucru care a început să mă blocheze. Și nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Cum adică? Păi eu tot asta aud. E trupul meu și fac ce vreau cu el. Nu asta e sloganul. E trupul meu și apostol Pavel spune, poftim? De când e trupul tău? Păi eu îl întreb pe apostolul Pavel, dar de când nu-i trupul meu? E a meu de când mă știu. Și apostolul spune, ia stai puțin. Tu nu știi că ai fost cumpărat cu un preț? Când? Cum adică am fost cumpărat cu un preț? Când a plătit Iisus Hristos un preț pentru mine? Spuneți-mi. Pe cruce, pe Golgota? Pe o multă vreme am crezut că Iisus Hristos a plătit prețul doar pentru sufletul meu, nu pentru trupul meu. Și apostolul spune, Viorel, ai fost informat greșit. Când Hristos, Domnul, și-a dat viața pe cruce, n-a murit doar pentru omul dinăuntru, a murit inclusiv pentru trupul tău. Am spus, poftim? Hristos și-a dat viața Lui pentru trupul meu, pentru mădularele mele? Și apostolul spune, da. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru care sunt ale... Am spus, Doamne, stai puțin, înseamnă că lucrurile se schimbă. Deci Tu ești proprietarul trupului meu. Dumneavoastră aveți un pic sentimentul de proprietate. Haideți să vă întreb următorul lucru. Cât sunteți iubitori de animale? Mâna sus. Presupunem că seara asta, unii care aveți acasă un cățeluș frumos, a zice, bă, dacă tot fratele Iuga ne-a încântat un pic, îl duc acasă și îi dau o pizza. Și până sora pregătește pizza, zice, frate Iuga, și eu cu animalele, am ridicat mâna în biserică, nu m-ați văzut, uite aici e țonțonela meu. Ce a zice dacă eu mă gândesc, bă, dacă oamenii m-au invitat la pizza, ia să-mi descoper și eu darurile. Și până sora pregătește pizza, mie să-mi vină o idee. Să-i fac și eu cățelul cum trebuie. Îl tund, să arate ca un leu, adică un smoc aici și unul în vârful cozii. Îi mai bag vă două verige pe buric, una prin fălci, una pe la sprâncene și vă două pe limbă, ca să poată mânca pedigriul mai... Ce ai zice când l-ai vedea pe țonțonel? Și o spune, soră, iată surpriza care ți-am făcut-o. Eu spun ce a zice dacă aș fi în locul tău. Bă, fratele, poate cu astea le are, dar bun simț n-are. Păi dacă l-am invitat în casă la mine, e vorba de cățelul meu. Eu am dat banii pe el, eu îl plimb dimineața, eu îl piaptăn, eu îl șamponez, eu îl spăl și eu am vrut să-l duc la concurs. Dar nu ca elefant. Și eu aș fi de acord cu tine, am spus-o, aș fi lipsit de bunul simț. Dar eu te întreb următorul lucru. Spune-mi cum să catalogez eu un om care ia trupul pentru care a murit Hristos și a plătit Hristos cu sângele Lui, nu euro și dolari, și faci din trupul tău ce vrei, fără măcar să te gândești să-L întrebi pe Hristos. Eu zic, și nu-mi cer scuze pentru asta, că dacă am avea un pic de bun simț, înainte de a face ceva, dacă nu ținem cont de păstor, nu ținem cont de biserică, nu ținem cont de părinți, nu ținem cont de nimeni, măcar atât bun simț ar trebui să îngenunchem să spunem: Doamne Iisuse, din câte mă aduc eu aminte bine, Tu ai murit pe cruce pentru trupul ăsta. Eu nu muream în veac pentru el, că nu-mi place de el, dar Tu ai murit pentru el. Ți-ai dat viața. E proprietatea Ta. Am înțeles că ai un plan cu el. Uite, mi-a venit mie o idee să-mi fac freza în 15 culori și jumătate. Eu cred că o să te încânte, nu? Că doar ești copilul tău. Și să asculți glasul Domnului. Și dacă Domnul spune, da, sună-mă și pe mine, că ceva nu e clar. Dar trecem peste asta. Măcar să avem ideea aceasta în sine. Aparțin lui Hristos. Cât arăt, cât nu arăt. Ce fac, ce nu fac. Nu e în primul rând, dacă vreți, o relație cu oamenii, ci în primul rând o relație cu Dumnezeul meu, cu Salvatorul meu. Credeți-mă că dacă am ascultat mult de Domnul, lucrurile ar fi diferite. Eu cred că Duhul lui Hristos care este în noi nu ne-ar da o lumină, distanță de la cer la pământ. Vreau să vă spun că nu mă refer la nimeni, nu vă condamn pe niciunul, nu vă apreciez pe niciunul. Sunt neutru, oricum nu vă cunosc. Ce-mi spun, îmi spun mie. Și vă spun vouă, pentru că așa cred. Suntem ai lui Hristos. Și ar trebui trupul nostru să-i fie închinat 100%. Și tot ce facem cu trupul nostru, să aibă mereu în vedere slava și gloria lui Dumnezeu. Cum a familiștii spune, frate, eu atât de interesant le-ai spus la tineri, dar noi ce facem care suntem aici? Na, ia că vă spun și vouă una. Dumnezeu a hotărât ca trupul să fie folosit și pentru viața de familie. De acord? La vremea potrivită și-a stabilit și o regulă. Și dacă m-aș referi la nevoile pe care le-a stabilit Dumnezeu, Dumnezeu a stabilit pentru trupul acesta, în general sunt și excepții, și nevoia de împlinire în domeniul intim, domeniul sexual. Am făcut precizarea asta, am fost în Republica Moldova la o conferință, păstorul a spus, frate Iuga, zice, nu-i lăsa pe toți să vină la conferință, că dacă îi lași pe toți, ce vine și fratele Gheorghe. Fratele Gheorghe, 80 de ani, eu zic să vină, ce ne verifică. Măi, frate, ce asta, că nu-i convine ceva, se ridică și întreabă. Eu am anunțat, au venit toți, într-o seară, pentru că era conferință pe diferite lecții, am ajuns la lecția cu intimitatea fizică. Și eu tot vorbeam despre intimitate, îmi spune păstorul, stătea acolo cu soția în față, în spatele lui fratele Gheorghe cu nevasta. Și la un moment dat fratele Gheorghe se întoarce spre nevastă. Auzi, bre, zice, și aia, bre, relație intimă? Eu mă ridic și întreb. Soția, Gheorghe, taci că ți explic eu acasă. Bre, eu mă ridic și întreb. Și tot era discuția asta la un moment dat. Și dar de ce nu vorbește bre pe moldovenește să priceapă tot omul? Dar bine că sora l-a liniștit toți, că Gheorghe, acum unii v-am lămurit despre ce-i vorba. Deci Dumnezeu a lăsat nevoia asta. Nu suntem creaturi aberante. Numai că Dumnezeu a hotărât în familie să ne bucurăm unul de trupul celuilalt în legământ sfânt în familie. Și uitați-vă, eu nu știu, noi iară suntem prea pocăiți, așa? Noi cine știe dacă am scris o scrisoare Domnului sau Apostolului Pavel, dacă ar trăi Apostolul Pavel sau Ioan, știți ce cred că l-ați întrebat unii? Băi, frate Ioane, lămurește-ne, cum e cu caii din Apocalipsa, că nu știm pe care să călărim? Cei din Corint au și ei întrebări. Și Apostolul spune, cu privire la lucrurile care mi-ați scris. Eu mă gândesc, mă, ăștia s-au pocăit. În ce erau ei interesați să scrie? Vă aduceți aminte ce întrebări puneau? Și Apostolul Pavel nu spune, mă, nu vii rușine. Acum dacă v-ați pocăit, întrebări. Adică întrebarea lor era, frate Pavele, eu am trăit cu nevasta înainte de a mă pocăi, cum am știut, cum învăța lumea. Acum m-am pocăit. Spune-mi cum să trăiesc cu soția mea, mă opresc, nu mai trăiesc, nu mă mai bucur, e păcat. Lămurește-mă ca și creștin, cum mă învață Dumnezeu. Și uitați-vă la Apostolul Pavel cât de clar e. Din pricina păcatului în lume, fiecare să aibă nevasta lui, nu nevestele lui. Una singură, e darul Domnului, celelalte nu mai au ce face. El să se bucure de ea, ea de el. Nevasta nu-i stăpână pe trup, asta subliniază bărbații în Biblie surorilor, zice, nevasta nu-i, și ele zice, nici. Eu le dau explicația la bărbații, uite, când scrie acolo, și femeile gândesc și spune, tu ești stăpân pe trupul meu și eu stăpână pe trupul tău. Și am hotărât astăzi să învăț trupul tău înfrânarea poftelor. Nu ziceți că nu-i biblic. Deci există lucruri, tot despre trup, când e vorba de familie, să ne bucurăm unul de celălalt. Cineva a spus că astea sunt realități, să știți. Eu le zic așa ca glume, dar dumneavoastră știu de ce le înțelegeți. Cineva a spus că eu mi-am luat un motou în viață. Bucură-te de nevasta tinereții tale. Că scrie în Biblie. Nevasta a spus, da mă, dar nu în fiecare zi. Adică mai sunt versete din Scriptură. Dar nu intrăm la rezolvarea conflictelor. Frații mei, toți avem un trup, așa-i? Și vreau să vă spun un lucru, nu scăpăm de el. Nu scăpăm de el. De ce credeți că la un moment dat apostolul Pavel spune mă lupt și mă port aspru cu? Pentru că trupul lui vrea să o ia razna. Și el era sănătos ca noi. Eu ultimul la care m-aș fi gândit, vă spun eu, numai așa că ultimul la care m-aș fi gândit că îi stă gândul la anumite lucruri ar fi fost Timotei. Blânduț, blajin, bolnav de stomac. Și știți ce îi spune apostolul Pavel? Șterge-o, fugi de poftele tinereții. Lui. Înseamnă că știut apostolul Pavel ceva. Îți copile, ai grijă. Dumnezeu ți-a dăruit un trup. Păstrează-l curat. Pune-l la dispoziția lui Dumnezeu. Pune-l în lucrarea lui Dumnezeu. Folosește-l pentru ce a hotărât Dumnezeu. Și când te căsătorești, lasă să se bucure familia ta și de valorile care sunt în trupul tău. Și seara aceasta o să o încheiem cu rugăciune. Și am uitat să vă spun la început. Prima seară n-am găsit ceas nicăieri, acum am luat ceas, dar acum nu m-am uit la el, am uitat de el. Dar eu tot mă gândeam când eram eu mic, tata cam era pe la amvon. Cum știa tata fără ceas, că noi am crescut din aia, fără televizor, fără ceas, fără... Cum știa tata când se termine predica? Și am descoperit noi copiii cum. Mama, femeie pocăită, stătea acolo mai până spate. Unii v-ați prins, da? Și când mama considera că... E vremea aminului, cu înțelepciune de sus, ori era vară, ori era iarnă, nu mă auzeai. Noi știam copiii când a tușit mama, tata zicea, fraților, ar fi multe de... Dar să ne ajute Domnul să împlinim. De ce e ajutorul potrivit, nu? Acum am vrut să vă spun la început să tușiți, dar m-am gândit că oricum sunteți mult răciți, mulțumesc și... N-are rost, da. Suntem în timp, cum spun ce feriște, suntem în grafic, dar nu putem pleca din casa Domnului până nu stăm înaintea Lui. Și ca să încheiem cu ce e important, o să vă mai spun ceva înainte de a pleca de aici. Spuneam și joi seara, la ieșire și într-o parte și în alta, găsiți mesaje scrise despre tineri, viața de familie și mesaje înregistrate, conferințe, MP3, mesaj audio despre viața de familie. Ne-am bucurat să le aveți în casele dumneavoastră, să le folosiți și pentru alții. Ca să n-aveți unii probleme de conștiință, vă dau voie să multiplicați CD-urile pentru orice nepocăit. Deci dacă ai 1000 de prieteni nepocăiți și vrei să-i faci cadou câte un CD-ul, îți dau voie să-l multipli. Pentru pocăiți nu. Dacă nu vrea să dea un pic acolo, n-are rost să le asculte. Nu e nicio problemă, trecem peste asta. Sper ca Domnul să le folosească. Poate le pui la un coleg nepocăit, zici că le asculți, tu le ascultă și el. Dacă sunt greșeli, sunt ale mele. Dacă sunt lucruri bune, de slavă Domnului. Ca să nu mai stau să vă dau explicație la toți, există ceva mai frumos. Dacă vreți să faceți un cadou tinerilor voștri, măcar una din cărțile astea sau tineri ca tine, dacă nu o să le placă, spuneți-mi mie. Afișează, te rog, adresa de e-mail și numărul de telefon, că m-au întrebat mai mulți, ca să nu vorbesc cu fiecare în parte. Dacă aveți întrebări și Domnul mă ajută, vă răspund. Am răspuns la orice întrebare cu precizarea că nu știu este un răspuns și nu-mi este rușine să spun nu știu, voi cerceta. Dacă nu-ți răspund în 3 zile, înseamnă că n-am primit e-mail-ul. Răspunsul s-ar putea să fie, sunt plecat în misiune, nu pot să-ți răspund, dar măcar să știi că l-ai primit. Când am prezentat cartea aceasta în biserică, am făcut următoarea precizare. Am făcut 3 cărți cadou. Cartea spune ce înseamnă să fii bărbat. Una i-am făcut-o băiatului meu cadou ca să știe ce să devină. Una i-am făcut-o fetei cadou ca să știe ce să aștepte. Și una i-am făcut-o neveste cadou ca să știe pentru ce să se roage. Dacă aș fi fata, aș citi cartea asta, i-aș pune-o lui Ionuț în brață și aș spune, până nu devii măcar atâta, nu mai îmi cânta serenade. Visul familiei n-are nevoie de prezentare, este o carte iubită de familii și de tineri, a rezistat mult, meditații și poeziile ați auzit. Și vă aduc aminte, tot m-am gândit, numai câți v-ați luat cartea asta de evanghelizare, Mântuirea Sufletului. Și v-am spus că trebuie să o luați, hârtiuța asta o luați afară, o citiți și apoi pe spate scrieți un nume, o dați împrumut 2 săptămâni, o iei înapoi, discuți, o dai. Aș vrea până la sfârșitul anului să ai măcar 4 nume aici. Nu cred că e așa de greu să găsești un român să-i dai să citească o carte care o citește între 2 semafoare dacă are un bușon. Nu cred că e așa de greu. Și tot m-am gândit, măi, de ce nu am luat-o frate și surori, numai câteva? Și mi-am dat seama, i-am pus preț 2,50 lei, 2,5 euro. Și nu a avut, acum o fac 3 în seara asta și sigur nu o să se ajungă. Dragii mei, mai sunt și alte cărți, le vedeți acolo. Dacă le luați, ne ajutați la misiunea care o pregătim pentru Republica Moldova. Vreau să vă invit la rugăciune. Și știți că eu vă invit foarte specific. Uitați de Africa, uitați de America, uitați de România, acum uitați de toți, gândește-te la tine. Dar nu te gândi în primul rând la sufletul tău, ci gândește-te la trupul tău. M-aș bucura în seara aceasta să ai un moment în care să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai creat așa frumos și mi-e rușine că n-am fost mulțumit, mulțumită, te rog, iartă-mă. Și eu am fost nemulțumit. Și tu ai fost nemulțumit. Spui, iartă-mă. Tu ți-ai pus semnătura pe mine și mi-a fost rușine că nu m-ai făcut cum trebuie, că n-ai fi știut tu, Creatorul, cum să mă faci. Iartă-mă că am folosit trupul poate în lucruri care nu trebuia să le folosesc. Vindecă-mă tu, dă-mi iertarea ta și vreau în seara aceasta să-mi dăruiesc trupul în întregime ție. Asumă-ți, dacă vrei, riscul acesta de a pune trupul tău pe altarul lui Hristos. Și o să rămâi surprins, surprinsă. Ce poate face Dumnezeu cu un trup dedicat lui în întregime? Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dacă vrei să te rogi cu voce tare, poți să o faci. Dacă vrei să te rogi în liniște, numai între tine și Domnul, vino înaintea lui cu încredere. Că multă milă poate avea Dumnezeul nostru și în seara aceasta. Părintele nostru veșnic, îți mulțumim că ne-ai creat atât de frumos. Îți mulțumim pentru toate valorile care le-ai pus în diferențele dintre noi. Și îți mulțumim că în Fiul Tău ai murit pe cruce și pentru trupul nostru. Te rugăm încă o dată împreună, iartă-ne greșelile. Primește pocăința noastră. Și dă-ne putere tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem să fie la dispoziția Ta. Și printr-o trăire frumoasă aici, în trup, oamenii să vadă o Evanghelie curată și să se apropie de Tine. Te rugăm, păzește-ne în continuare de tot ce este rău și mai ales păzește-ne de cel rău. Pentru că ești bun și o vei face Binecuvântat și mărit să fie numele Tău în veci de veci. Amin.